Dobrý večer. Franský kráľ a od roku 800 obnoviteľ cisárstva v západnej a strednej Európe Karol Veľký vybudoval impérium, ktoré my dnes často chápeme ako predchodcu súčasnej Európskej únie. Keď v roku 814 zomrel, netrvalo dlho a jeho nadnárodný kolos si ďalší Karolovci začali rozdeľovať. Avšak v konečnom dôsledku to nebola tragédia, pretože sa tým položili základy nových štátov, či už Francúzska, Nemecka, čiastočne Italianska, a v susedstve tohto diania sa písala i naša veľkomoravská história. Práve o týchto dramatických udalostiach si povieme v dnešnom druhom pokračovaní rozprávania o Karolovi Veľkom a členoch jeho rodiny. Za mixážnym pultom je Jaroslav Fabián, hudbu vyberá Diana Rauchová a od mikrofónu vás zdraví Mária Čigášová. Vitajte pri počúvaní. Opäť je našim hosťom pán doktor Jan Zachariáš. Vítajte u nás v štúdiu. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Stretávame sa druhýkrát pri téme Karol Veľký a jeho rodina, tvorcovia Európy. Skúsme aspoň v krátkosti pripomenúť tým, ktorí nepočúvali našu prvú časť, o čom sme rozprávali.
Ranú stredoveku krajinu, kráľovstvo franské založila rodina Merovejcov, ale ona po istom stupňovaní nadobudla úpadkové obdobie, vystriedala ju rodina Karolovcov. Prvým členom tej rodiny bol Karol Martel, ešte nie ako kráľ, ale ako major domus za panovania úpadkových Merovejcov, ale napokon sa Karolovci dostali aj k trónu kráľovskému. No a najvýznamnejším členom tejto už druhej dynastie Franskej ríše Karolovcov bol Karol Veľký. Karol Veľký svojou energiou krajinu rozšíril, teda na všetky svetové strany, zlomil moc Avarov, ovládol územie Saska, ovládol aj španielskú marku a za neho prebehol aj veľký kultúrny rozmach krajiny, hovorí sa tomu karolínska renesancia. No a korunoval doslova toto svoje úspešné obdobie tým, že roku 800 ho pápež Lev III povýšil za cisára, položil mu na hlavu cisárskú korunu a tým pádom sa obnovilo cisárstvo v západnej a strednej Európe. Zatiaľ bolo cisárstvo len v Byzancii. No a na vrchole svojej moci v roku 814 aj zomrel.
Možno kým sa dostaneme k ďalším členom tejto veľkej rodiny Karola Veľkého, možno by sme mohli vysvetliť našim poslucháčom, že prečo o nich, o tej rodine hovoríme ako o tvorcoch Európy.
Áno, na jednom mieste sa zdá, že z rozprávaného, čo bude prichádzať, že smrťou Karola Veľkého sa takáto prvá Európska únia, tak povediac, cisárstvo na západe, v západnej a strednej Európe, krátko po jeho smrti začne rozpadať, čo je v istom zmysle negatívum, ale na druhej strane uvidíme, že už jeho vnúci budú vytvárať budúce európske štáty, ktorých podobu poznáme aj dnes, pretože tu sú zárodky dnešného Francúzska, dnešného Nemecka, tak povediac aj Talianska a možno aj menších regiónov. Takže na jednej strane sa kolos rozpadne, ale na druhej strane sa formujú štáty, ktoré dajú podobu dnešnej Európe.
nejaký zárodok Slovenska tam ešte nebol?
Je to dobré, pretože priamo sme neboli súčasťou Franskej ríše, ale jej časti východofranskej ríše sme boli bezprostrední susedia a celé naše pribinovsko-veľkomoravské obdobie sa ťaha popri histórii východofranskej ríše, takže je o čom rozprávať, áno.
Takže poďme teda k tej rodine Karola Veľkého. Skúste nám predstaviť členov.
Áno. No, prvé, čím by som začal, je ich neurekom a majú často podobné mená i poradové čísla majú niekedy rovnaké, tak aby som nemiatol, mám taký návrh. Najprv poviem rýchly exkurs, čo nasledovalo po smrti Karola Veľkého a potom sa vrátime len k šiestim významným členom a ostatní budú len na okraj. Začnem tým, že po smrti Karola nastupuje na trón, teda už vládne, lebo je predtým aj spolu cisárom, jeho syn Ľudovít I. Pobožný, ktorý dedí ešte skoro celú ríšu, ale už počas jeho života si jeho synovia, teda vnúci Karola Veľkého, sa začnú naťahovať o dedičstvo i so svojím otcom, i medzi sebou. Toto sa vystupňuje, keď títo traja vnúci Karola Veľkého, Lothar I., Karol II. Holý a Ľudovít II. Nemec si významnou verdunskou zmluvou v roku 843 rozdelia dedičstvo cisárstva tak, že Lothar I., vnuk Karola Veľkého, zdedí cisársky titul a územie medzi svojimi bratmi, ktoré sa ťahá od Severného mora až po Taliansko. Karol II. Holý zakladá, tak povediať, západofranskú ríšu a Ľudovít II. Nemec, ako to už vyplýva aj z jeho prezývky, bude tvorcom budúceho Nemecka. Karolovci budú v týchto krajinách v západofranskej ríši vládnuť táto rodina do roku 987 a potom už tam nastúpi v tejto časti domáci rod Kapetovcov, ale to už prestávame hovoriť o západofranskej ríši, ale budeme hovoriť o francúzskom kráľovstve. Vo východofranskej ríši ešte skôr vymrú Karolovci roku 911. V tomto prípade nastúpia zase v nemeckých krajinách nastúpi rod tiež domáci, no a dedičstvo Lothara I. i cisárska koruna po istom rotovaní zaniká, aj dedičstvo Lotharové sa krátko po jeho smrti rozdelí, takže takéto je ďalšie smerovanie, krátko povedané, potomkov Karola Veľkého, teda počnú s vnúkmi až prapra vnúkmi, tak narýchlo.
Naším hosťom je doktor Ján Zachariáš. Hovoríme o Karolovi Veľkom a ďalších členoch jeho rodiny. Sľúbili ste teda, že niektoré také významnejšie osobnosti nám predstavíte trochu podrobnejšie?
Tak, spomenul by som iba 6 postav, ktorým by sme sa mohli venovať. Na prvom mieste by to bol syn Karola Veľkého, a teda Ľudovít I. Pobožný, potom jeho traja synovia, opäť ich spomínam, Lothar I., Karol II. Holý a Ľudovít II. Nemec, a potom by bola ešte postava syna Ľudovíta II. Nemca, Karol III. Tučný, a vnuk Ľudovíta II. Nemca Arnulf Korutánsky, s ktorým by sme ukončili toto rozprávanie.
Tak to sme zvedaví. Tak skúsme najprv Ľudovíta I. Pobožného, teda ten je synom podľa všetkého Karola Veľkého.
Ľudovít I. Pobožný bol z viacerých detí Karolových, ale jediný preživší, takže mal to šťastie, že zdedil ešte takmer celú otcovú ríšu s výnimkou Talianska, kde krátko vládol nešťastne jeho synovec Bernard. Ľudovít I. bol viac pobožný ako mocný, niekedy to znie až tak hanlivo, ale takáto ríša niekedy potrebuje tvrdých ľudí, a on sa dostal do sporu už so svojimi synmi, ktorý som už dvakrát spomínal. Týmto synom totiž pred smrťou zabezpečoval dedičstvo. Jeho synovia Lothar I. mal zdediť cisársky titul a Taliansko po ňom ako jedinovládcovi. Totiž problém bol vo Franskej ríši stále to, že nebola primogenitúra, prvorodenstvo, a stále platilo, že sa, keď má panovník viac detí, tak im to rozdelí. I Karol Veľký mal šťastie, že mu brat veľmi skoro zomrel, a Ľudovít I. mal tiež fakticky šťastie, ale mal 3 synov z prvého manželstva. Druhý v poradí bol Pipín, ktorý zdedil juh Francúzska, mal dediť juh Francúzska a Kvitániu, a tretí bol Ľudovít II. Nemec, a ten mal zdediť Bavorsko. Lenže problém nastal po rokoch, keď sa z druhého manželstva Ľudovítovi I. Pobožnému narodil synček Karol. Teda otec preorganizuje zmluvu a je z toho zle, pretože chce aj svojmu najmladšiemu synovi niečo dať, a tu sa vzbúria jeho starší synovia a vedie to až k takým hrozným situáciám, že svojho otca nakrátko aj zatvoria, asi dvakrát, uzatvoria ho do kláštora, potom ho pustia, ale po vyslobodení zo zajatia sa mu už nepodarí celistvo z ríše obnoviť. Čiže zlomený v ústraní Ľudovít I. Pobožný, ktorý je jedinovládca ešte za svojho života, tak ako jeho otec, tak tú vlastne jednotnú Franskú ríšu svojimi deleniami predurčili jej podkopávanie, čo bude nasledovať v ďalšom období.
To sa nám to v dnešnom 21. storočí zdá zvláštne, uväzniť svojho vlastného otca.
Tak boli také pomery, a ešte aj horšie, pretože vtedy boli aj také spôsoby rodina, nerodina, ale sa aj oslepovalo, to bol ten lepší prípad, poznáme to i z našich dní, prípad Rastislava a tak, a synovec vlastne Svetopluk, mladučky, ale k tomu sa ešte dostaneme, pošle strička alebo ujca, odovzdá Frankom, a tam končí takýmto smutným záverom život Rastislavov. To bolo vtedy bežné.
Tá túžba pomoci bola niekedy naozaj nekompromisná. Áno. A hľadali si áno, spôsob.
Áno.
Takže prejdeme k vnukom, teda áno, Karola Veľkého.
Tak sú to traja vnúci, pretože ten štvrtý, Pipín, zomri ešte za života otca, takže máme tu tých 3 bratov, a je to, poviem, svätý Lothar, lebo na konci rozprávania sa dostaneme aj k nejakým tým sakrálnym veciam. Lothar I., potom to bude Karol II. Holý a potom Ľudovít II. Nemec. Lothar I. je dedič cisárskeho titulu, a najprv je zaujímavé, že bratia Lothar a Ľudovít Nemec najprv bojujú proti tomu, aby niečo zdedil ich polovičný brat Karol II. Lenže teraz už je otec mŕtvý, tak už sa preskupí tá koalícia, pretože Lothar I chce ako dedič cisárskej koruny mať plné právo na vševládu, ale tu sa už dá dokopy Karol Holý s Ľudovitom Nemcom a utvoria štrasburské prísahy proti staršiemu bratovi, že teda budú sa brániť proti jeho majorizácii. Je zaujímavé na tých štrasburských prísahách, ktoré boli vydané roku 842 a na ktorých sa podpisovali Karol II. Holý a Ľudovít II. Nemec, že boli písané v dvoch jazykoch. Už to je také predznamenanie, že Karol píše starofrancúzštinou, Karolova strana, a Ľudovitová strana staronemčinou. To už hovorí, že tá Franská ríša, cisárstvo Karola Veľkého bol konglomerát rôznych národností a jazykov a bolo to umele držané veľkou silou. No a Lothar I. mladšími bratmi je donútený k tomu, že rok na to je vydaná už tu spomenutá Verdunská zmluva, veľmi dôležitá z roku 843, kde sa už všetci traja bratia dohodnú na opäť opakovanej zmluve, že Lothar si podrží to stredné územie a cisársky titul, ktorý bude znamenať, že vonkajšia politika medzinárodná bude trošku riadená viac s ním, ale Karol II. Holý bude vytvárať západofranskú ríšu a Ľudovít II. Nemec východofranskú ríšu. S Lotharovým menom je spojené aj to, že cisársky titul upadá, veľmi upadá. Spolu s ním sa bude ťahať aj titul talianského kráľa a bude to mať chvíľu on v svojej rodine, pretože po Lotharovi prvom bude cisárom ešte, ale bez žiadneho významu, a talianským kráľom jeho syn Ľudovít II., zatiaľ čo mladší syn Lothar II. Položí základy tej časti Európy, ktorej sa bude hovoriť Lotrinsko, teda Lotaringia. Lotharovi potomkovia umrú a nebudú mať dedičov, preto si Lotharovi bratia toto územie rozdelia. I cisársky a taliansky titul začne rotovať. Cisárska koruna sa raz ocitne na západe, potom sa ocitne vo východofranskej ríši, chvíľu sa ocitne medzi talianskou elitou, proste talianskými šľachticmi, a potom roku 924 tá cisárska koruna úplne zanikne, zdvihne ju opäť zo zeme nemecký kráľ Otto I, ale to už budeme hovoriť o rímsko-nemeckej ríši od roku 962. Čiže územie Lotarovo ide dostratená, cisárska koruna ide dostratená. Toľko to Lotar a jeho priami potomkovia.
To bolo teda Lotar a jeho priami potomkovia.
Áno, Ľudovít II a Lotar II, áno.
Potom z tých významnejších osobností z tej rodiny Karola Veľkého, koho ešte predstavíme našim poslucháčom?
No, spomenul by som ešte tých jeho súrodencov. Začal by som najmladším polobratom, Karolom II. Holým, lebo keď sme hovorili, že cisárska koruna začala rotovať, on je síce západofranským kráľom, ale i sa ocitne napokon cisárska hodnosť u neho. Ale možno by bolo zaujímavé povedať, prečo sa Karol II. Holý volá Holý alebo Lísy. Sú dve verzie. Ono ešte dávno, keď sa narodil, tak vlastne starší bratia sa s ním nechceli deliť a preto bol holý ako bez územia, bez dedičstva. To je jedna verzia. Druhá verzia, že keď už bol na vrchole svojej slávy a moci, tak Karol II. Mal pleš, teda holý lisy, a nejaký dobový básnik túto pleš vyzvihol v básni. Ono to trošku pripomína také šplhúnstvo, len aby to vyniklo ako nejaký, nie nedostatok, ale naopak ako niečo super. Tak Karolovi II. Toľko asi, že okrem toho, že chvíľu držal cisársky titul niedlho a položil základy západofranskej ríše, tak jeho potomstvo v západofranskej ríši bude existovať až do roku 987. Bude tu viac kráľov, niektorí úspešnejší, niektorí slabší. Bude tu jeho vnúk Karol III. Prostiačik alebo prostiáček, čiže jednoduchý, latinský simplex, ktorý nemá veľkú prezývku, ale ten je známy asi tým, že západofranská ríša mala dočinenia hlavne s Normanmi, Vikingami a Normanmi, a on, aby ukončil tú agresiu Normanov, tak roku 911, hovorím o vnukovi Karola II. Holého, o Karolovi III. Simplexovi, ktorý Rolovi normanskému udelí územie ako svojmu vazalovi a to územie vstúpi do budúcnosti ako Normandia. Takže takto si udobrí Normanov a načas urobí pokoj v krajine. Aj napriek hlúpejšej prezývke. Ale to posledné obdobie Karolovcov, ktoré je mimochodom najdlhšie, je predkávané tým, že už sa tu tlačí iný rod v budúcom Francúzsku, a to sú Robertovci, ktorých skôr poznáme ako Kapetovcov. Niekoľkokrát nastúpia na trón. Odo Parížsky sa strieda s miestnymi Karolovcami, pretože je dobrý bojovník proti Normanom. Potom sa to zase strieda, nastúpi na kratučko jeho brat Robert, potom Robertov zať a potom Roberta prvého vnúk Hugo Capet, ktorý založí dynastiu už naozaj Capetovcov, ktorí budú nadlho vo Francúzsku panovať. Čiže práve tí Capetovci vystriedajú to dlhé trvanie Karolovcov v západofranskej ríši a týmto končí na západe v Európe.
Na chvíľočku by som sa vrátila k tým privlastkom alebo pridavkom k tým menám. Karol Prostiaček, alebo
no, ťažko sa
Karol
II.
Holý, alebo trebárs aj Ľudovít I. Pobožný, alebo svätý Lotar I. To naozaj boli takí, ako mali tie privlastky? Napríklad ten Lotar I. bol naozaj že tak k svetosti? Až?
No, ono je to tak, že my sa k manželkám alebo matkám tých Karolovcov, ktoré dosiahli stupeň svetosti či blahoslavenstva, vrátime, ale i Lotar I, i jeho manželka, cisárovna Irmgard, sú svätí, ale kult bol miestny v Prüme, kde sú aj pochovaní, čiže nikdy nebol potvrdený oficiálnou cirkvou. To je tak. To už sme sa s tým stretli, keď sme hovorili o Karolovi Veľkom, že jeho svetorečil nepravý pápež, potom iný to zrušil, ale nechal aspoň miestny kult v stupni blahoslavenstva na miestnej úrovni. Takže s tou svetosťou a beatifikáciou týchto postav tak trošku opatrnejšie, ale Pán Boh vie to najlepšie, lebo sme si povedali, že čisté ruky nemôžu byť silné a silné ruky nemôžu byť čisté, čo už hovorím niekoľko relácií, takže nedá sa u nich merať tým istým metrom ako pri veľmi svätých osobách.
Dnes večer sa venujeme členom rodiny Karola Veľkého, ktorí položili základy novým štátom, ako je Francúzsko, Nemecko či čiastočne aj Taliansko.
Bol to Karol II. Holý.
Áno.
Prejdeme teraz k ktorej osobnosti?
No je to tretí z bratov, Ľudovít II. Nemec. No už prezývka Nemec hovorí, že kde bude východofranská ríša. A jeho som, i keď to nie je poradie podľa veku, lebo najprv by mal byť Lothar, potom on až tak Karol II. Holý, lebo je najmladší, ale nám je ten Ľudovít Nemec najbližší, pretože aj regionálne je najbližšie k nášmu územiu, kde sa odohráva naša vlastná história. Je to postava, ktorá sa už dostane do kontaktu s našim príbynom a s našimi veľkomoravskými osobnosťami, čo si ešte povieme, avšak cez jeho synov. On bol veľmi energický a mocný, ale nedostal sa mu císarský titul. Má však troch synov. Má syna Karolmana, ten vystupuje v našej histórii. Má syna Ľudovíta III., ale hovorím, tie poradové čísla i mená sa niekedy opakujú. A potom má syna Karola III. Tučného, ale Tučný je zase jeden, takže sa nepomýlime. A k tomu sa ešte vrátime. Títo vládnu v rôznych častiach Nemecka. budúceho Nemecka. To budúce Nemecko sa skladá z veľkých vojvodstiev, ktoré potom dajú Nemecku aj vlastné dynastie, čiže Saská, Franská, Švábska, Bavorská a tak ďalej. No a i on má manželku, ktorá je blahoslavená, blahoslavená kráľovná Ema. No ale ešte sa k nemu vrátime, keď budeme spomínať Pribinu a ďalších našich vládcov.
Tak možno by sme sa pomaličky mohli dostať aj k posledným cisárom z rodu Karolovcov.
Tak keď sa to nepodarilo Ľudovitovi II. Tú cisársku korunu získať, tak sa to podarilo jeho synovi, tomu najmladšiemu Karolovi III. Tlstému a potom aj jeho vnúkovi Arnulfovi Korutánskému. Karol III. Tlstý bol zo začiatku východofranský král, ale človek by podľa tých úspechov povedal, že je to veľmi mocný panovník, ale niekedy pribúdajú tituly, ale v skutočnosti moc je menšia. Mne tak napadá, keď si spomenieme talianského kráľa z druhej svetovej vojny Viktora Emanuela, Mussolini mu nahodil etiópsky titul, albánsky titul, ale vieme, aký ten král bol, keď tam vládol Mussolini. Tak preskočím teraz naspäť do dávneho stredoveku. Karol III. Je východofranský král, získa i taliansku korunu, získa i cisársku korunu a keď získa aj západofranskú korunu kráľovskú, pretože tam sú malí Karolovci, ešte žijú, nedospeli, tak človek povie, no veď on spojil skoro celé državy svojho predka dávnejšieho Karola Veľkého. No skutočnosť je iná, pretože hoci zjednotil väčšinu území, neúspešne bojoval s Arabmi i Normanmi. Miesto toho, aby porazil Normanov, ktorých mohol poraziť, tak vykúpi, a mal na to i vojenský, vykúpi mier zaplatením tributu a tak. Takže potom ho donútil jeho synovec vlastne k abdikácii a on potom takto neúspešne končí svoje panovanie. Čiže to kratučké splanutie obnovy Veľkého cisárstva je len taká epizóda, taká labutia pieseň, že to ešte spojíme dokopy, čo už nešlo.
Čiže už potom tým Karolovcom, tým ďalším potomkom sa to nikdy už nepodarilo.
Už sa to nepodarilo. Už je tu len jeden, ktorý ešte cisársku korunu má. Aj ten sa dostane k moci tak trošku náhodou, pretože je to synovec Karola III. Tučného a navyše nemanželský syn, teda ľavoboček Karolmana, ktorý by ani kráľom nebol, ale z nedostatku ľudí tejto rodiny sa dostane k moci vo východofranskej ríši. No a i cisársky titul získa a on už má len syna Ľudovita IV., ktorý má prezývku Dieťa a ním Karolovský rod v roku 911 po smrti toho Ľudovita IV., po jeho smrti končí v nemeckej východofranskej ríši a teda už teda tam bude voľba kráľa, ale ten už bude z miestneho rodu zvolený ako Konrad Nemec. Konrad I. Nemec a už ide história viac nemeckou cestou.
No a čo takí Karolovci a naši vládcovia? Je tam nejaké spojúko?
Áno, máme k tomu viacero zdrojov. Najčastejšie sa obraciame, keď chceme poznať príbeh Pribinu, tak je to spis o obrátení Bavorov a Korutáncov, Fulcké anály a tak ďalej. Tak Ľudovit II. Nemec a Pribina. Pribina dostal od Ľudovita Nemca do správy územie pri Blatnom jazere, čiže Balato, nie Balato, maďarsky, čiže Blato pôvodne. A to bolo aj za odmenu, pretože my vieme aj to z tých starých spisov, že Pribina ešte v Nitre bol pohán a pre svoju snáď manželku dal vysvetiť najstarší kostolík na našom území v Nitre 828 salzburským arcibiskupom Adalrámom. Významná vec, ale deti sa učia na všetkých stupňoch školských, že roku 833 je vyhnaný Vojmírom a vznikne Veľká Morava a Pribina je bezdomovec, lenže sa dá pokrstiť, tak mu Ľudovit II. Nemec dá to blatenské kniežatstvo, ktoré potom sa stane aj viac osobným vlastníctvom Pribinovým. Po ňom tam bude vládnuť aj jeho syn Kocel. Ľudovit II. A Nemec a Mojmír I. Je to on, ktorý Mojmíra I. napokon zosadí a dosadí na veľkomoravský stolec Rastislava. Ľudovít II. Nemec a Rastislav. Dostane sa s ním niekoľkokrát do vojnového stavu, poznáme známy výjav, ako vojska franské obkolesia Devín a franské vojska aj pustošia našu okolitú krajinu. A tak za neho bol ale Rastislav uväznený a oslepený. Ďalší z Karolovcov, Karol III. Tlstý alebo Tučný a Arnulf Korutanský v dobe Svetoplukovej. Do vzájomných sporov medzi Karolom III. Tlstým a Arnulfom sa zamieša i Svetopluk. Svetopluk ale potom uzavrie s Arnulfom Korutanským mier, pretože už tuší, že Arnulf sa stane novým východofranským kráľom. Ale je tu ešte niečo. Svetopluk I. bol krstným otcom Arnulfovho nemanželského syna, ktorý sa tiež volal Svetopluk. Alebo keď chceme tú zlatinizovanú podobu Sventi Bolt. Čiže do lotrinského znaku sa dostal dvojitý kríž, meno po krstnom otcovi Svetopluk, takže jeden z významnejších vládcov Lotrinska teda niesol meno nášho najvýznamnejšieho panovníka. Arnulf Korutanský a Mojmír II., i to poznáme v našich školách, že Mojmír II. Viedol spor so svojím bratom Svetoplukom II. A Svetopluk II., aby škodil svojemu staršiemu bratovi, tak práve dosť spolupracoval s Arnulfom. Takže naozaj tí Karolovci v našej histórii sa ťahajú ako taká kostra a nájdeme ich v našich zápisoch. Thank you.
Nedá mi, aby som sa nespýtala na Karola III. Tlstého. Bol naozaj taký, že objemnejší trošku?
Až v neskorších storočiach sa píše, že objavuje v tých kronikách, že tlstý, ale on mal skôr epilepsiu, o ktorej sme hovorili už niekedy, že bola to častá choroba významných vládcov. No, on či bol významný, sme povedali, že skôr titulmi ako skutočnosťou, ale bol chorý. Skôr to by sme mohli dať ako prezývku, ale asi o 100-200 rokov neskôr sa píše, že tučný. Tak, no.
Už tak usúdili historici, že ho budú takto vyznačovať. Spomenuli sme, že týchto dôležitejších aj menej dôležitejších panovníkov z rodu Karola Veľkého sprevádzali ženy, ktoré boli často aj teda také, že robili charitu a aj sveté.
Áno. Čiže keď vezmeme napríklad matku Ľudovíta I. Pobožného, teda druhú manželku Karola Veľkého, Hildegardu, ona bola blahoslavená, bola zakladateľkou opáctva Kemptene v Bavorsku, podporovateľkou kláštora Reichenau v Bádensku-Württembersku. No a obdobne ďalšie významné ženy v rodine boli, sme povedali, že svätý Lothar I. mal i manželku svätú. Ich kult je, sa viaže k mestu Prüm, kde sú aj pochovaní a kde je aj významný sarkofág, ale ona, táto Irmgard, svätá cisárovna Irmgard, napríklad založila so svojou dcérou nadáciu pre svetsky osamelo žijúce dámy v Alsaskom Erštajne. Ďalšia ženička, žena, zbožná žena, manželka Ľudovíta II. Nemca, bola blahoslavená kráľovna Ema, matka 7 detí, veľká dobroditeľka, a ona má kult v Regensburgu v Bavorsku, kde ju pripomína aj náhrobná doska. Najzaujímavejšia z tých postav ženských je manželka Karola III. Tlstého, svätá cisárovna Richarda, už aj preto, že sa napokon uchýlila hlboko pokorená do kláštora Andlau v Alsasku. Prečo? Pretože bola obvinená z manželskej nevery, no a podľa všetkého podstúpila aj skúšku ohňom, že je teda nevinná z tohto obvinenia. Je patronkou Andlau, chorých i proti ohňu. My vieme, že svätci majú aj špeciálne šuflíky na rôzne pomoci, tak v tomto prípade proti ohňu. A keby sme chceli ďalej po nej pátrať, tak jej sarkofág sa nachádza v Andlau a je zobrazovaná často jednak ako cisárovna a jednak aj, že má okolo seba plamienky alebo brmna, ktoré horia, pretože to pripomína ako atribút jej skúšku ohňom. Takže to sú také významné ženy. Ešte by som možno spomenul, ak je to už také úplné, že ešte aj ten svetopluk, čo bol ľavoboček Arnulfa Korutanského tam v Lotrinsku, tak aj on má kult, miestny kult svätého. Takže takto.
Čiže z tých všetkých Karolovcov, keď sa pozrieme na mužov, sú tam nejakí svätci? Vy ste spomenuli teraz jedného.
Tí úplne pradávni, to boli tí zakladatelia rodiny ešte pred Karolom Martelom. Čiže to je Arnold, biskup z Met, Pipin I. starší, potom Karol I. veľký, čo je problematická postava, Lothar I., to sme už spomenuli, a tento svetopluk, čo sa týka mužov.
Vy zvyknete chodiť po stopách týchto panovníkov, cez také potulky po Európe. Natrafili ste aj na nejaké stopy Karola Veľkého a jeho potomkov alebo predchodcov?
Snáď nepriamo a veľakrát, no možno trikrát. Tak to je cisárska koruna, ktorá sa nachádza vo Viedni. Ona je i nie je karolovská, pretože spadá táto cisárska rímsko-nemecká koruna do doby od tí 1. až 3. To sú teda už tí rímsko-nemeckí panovníci. Ale prečo to hovorím? Pretože najznámejší obraz viažúci sa dnešnej a minulej téme je obraz Albrechta Dürera, kde zobrazil Karola Veľkého. Tento Karol Veľký, najčastejšie túto predstavu máme podľa tohto obrazu, je, že na jednej strane má erb orla alebo správnejšie Orlice v žltom poli, ktorá vystihuje Nemecko, a na druhej strane má v modrom poli tri ľalie a koruna, ktorú má Karol Veľký na hlave, je práve tá rímsko-nemecká koruna, ktorú som trikrát videl. On ju na hlave nemal, ale ním to začína tá cisárska myšlienka na západe, takže od neho ako keby sa to odvodzovalo.
Dokázali by sme zhodnotiť vôbec celé to pôsobenie Karla Veľkého a členov jeho rodiny tak s odstupom stáročí, ako ho vnímajú historici?
On bol silná osobnosť, vytvoril nejaký taký veľký celok. On mal energiu na to, aby ten veľký celok a kolos držal. Ale za Karolovcov sa vytvára, predtým bolo cisárstvo také stredomorské, tá rímska ríša. To, že sa obnovilo v západnej Európe latinské cisárstvo, to formuje západnú a strednú Európu. Že z nej raz vzíde táto Európa. Veď som hovoril, že Európska únia sa k tomu obracia. No a za Karolovcov sa aj začínajú vytvárať feudálne vzťahy, pretože ten systém viac je presadzovaný v tej francúzskej, tej západofranskej ríši. Trošku jednoduchšie a ťažšie sa presadzuje v budúcom Nemecku vo východofranskej ríši, ale i keď stredovek je od roku 476, ale tie zárodky toho feudálneho systému, udeľovania svojim leníkom pôdu a ten systém vazal, môjho vazala a tak ďalej, to má zárodky práve u Karolovcov v Európe, že tu začína taký ozajstný stredovek.
Jednotlivých členov rodiny panovníka Karola Veľkého nám v dnešnej relácii História a my predstavuje doktor Jan Zachariáš.
Ostalo po tých Karlovcoch niečo také hmatateľné, nejaké významné stavby, alebo možno nehmatateľné, nejaká filozofia? Vy ste už spomenuli tie základy vlastne feudalizmu, ale ešte niečo také významné, na čo by sme si spomenuli?
Stredisko ich moci bolo mesto Aachen, pretože tam najradšej sídlil Karol Veľký. Tam sa zachovali aj ten korunovačný trón a tam aj bol Karol Veľký pochovaný. Je to srdce Karolovskej ríše. On bol poškodený, ten chrám, za druhej svetovej vojny. A pritom to ešte nebolo hlavné mesto nejakého štátu, pretože to bola taká najväčšia falc, vtedy sa stávali falce, také polohrady, ale vytváralo tak ako také centrum tohoto, tejto moci. No a čo ešte ostalo za Karolovcov? Spätosť s Rímom, budovanie stredovekého Talianska, ktoré ale potom sa stalo súčasťou rímsko-nemeckej ríše, ale vzťah k pápežovi to ostalo takto, že spolu ako svetská moc a cirkevná moc spolupracovali.
Ako ste spomenuli, potom nastupuje už na ten historický trón vlastne rod Robertovcov, Kapetovcov. Máme to chápať tak, že teda ten rod Karola Veľkého nejako vymrel, alebo čo sa udialo teda poslednými členmi?
Tak povediac vymrel, pretože posledný západofranský král Ľudovít V bol posledný vo Francúzsku. Ešte boli členovia rodiny v Lotrinsku, čiže úplné vymretie Karolovcov mužskej línii bolo 1012, čiže krátko po roku 987. Ale Francúzi si hľadali už vlastného panovníka z tej rodiny, ktorá niekoľkokrát skúšala nastúpiť na trón, sa to podarilo Hugovi Capetovi. Ale povedal by som i to, že Hugo Capet, keď nastúpil na trón, on až taký mocný král nebol. Mal síce honosný titul, ale vládol len územiu Île-de-France, okolí Paríža, pretože tí jeho lení poddaní, vojvodovia a grófy a tak ďalej, mali takú moc v svojich územiach, že on nemal ani vojsko, ani peniaze, ale mal šťastie, že vedel Hugo Capet medzi rozhádanými ledníkmi byť nad nimi, mať stranu, a vedel medzi tým kľúčkovať a navyše, a to je veľmi dôležité, sa oprel o cirkev, lebo cirkevné úrady, cirkevné opáctva, biskupstva sa nededia a on mal tam mať zdroje aj podporu, ale vedel, že sa tam neukotví nejaká dedičná moc. Takže to, že sa Kapetovci opreli o cirkev, nie hneď okamžiku, ale až o 200 rokov, dajme tomu, začínajú byť mocným rodom v kráľovstve francúzskom.
Možno ešte by sme mohli približiť našim poslucháčom, že počas vlády toho Karola Veľkého a jeho následovníkov, čo sa dialo na našom území, tak aby sme mali predstavu v tom období.
Je tu náš príbeh, ja to tak hovorím, že Samová ríša, to je ešte doba Merovejská, a potom prichádza na našom území také hluché obdobie, to je to 8. storočie, kedy archeológovia nám síce objavia nejaké nálezy hrobov, vybavenia hrobov, základy nejakých stavieb, nejakú keramiku, ale písomné pramene v 8. storočí nemáme. A až v dobe Karolovskej, alebo teda jeho vnukov, a tak sa objavuje na našom území už aj písaný príbeh. Začína to Pribinom, Mojmírom, 828 ten nitriansky kostolík, 833 spojenie Veľkej Moravy, potom krásny príbeh Rastislava a Cyrilometodská misia na naše územie, potom je tu slavná doba Svetopluka Veľkého, ktorý tak rozhádal slovenskú historickú spoločnosť, pretože jedni tvrdia, že bol kráľ a druhý, že nie, ale nad tým sa treba len pousmiať, pretože to nie je podstatné, nemáme záznam o tom, ako o Karolovi, že sa otočil Lev III a dal mu na hlavu cisársku korunu. My takéto zápisy nemáme, lebo je niekoľko, asi dve listiny, kde sa miesto Dux píše Rex, Svetopluk, a a nie je podstatné, či ním bol alebo nie, pretože bol zo všetkých veľkomoravských vládcov najmocnejší a to už mu dáva toto postavenie. No a potom je tu príbeh tých svetoplukových prútov, ale to už je trošku také nadnesené, čiže tak ako po mocnom Karolovi máme dole kopcom, tak aj po prípade svetopluka potom tí jeho synovia už neudržia trojitý tlak na svoju ríšu, pretože z západu stále tlačia Arnulf Korutanský, tlačia Frankovia, z východu prichádzajú starí Maďari a vlastné spory bratov to ešte viac znásobia, čiže potom aj tá Veľká Morava v tieni týchto udalostí, čo sme hovorili, tiež zanikne.
Tak ja vám v tejto chvíli chcem len veľmi pekne poďakovať za veľmi zaujímavé informácie, ktoré sme sa mohli dozvedieť my v štúdiu a aj naši poslucháči. Ďakujem pekne.
Ďakujem aj ja, do počutia.
Vypočuli ste si druhé pokračovanie rozprávania o panovníkovi Karolovi Veľkom a o ďalších členoch jeho rodiny. Naším hosťom bol doktor Jan Zachariáš. Reláciu pripravili Jaroslav Fabián, Diana Rauchová a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň. Propter Domine.